Ny episode av Avhørt, ute nå.
Hvor vi møter Norges farligste mann, Stig Millehaugen.
Jeg vil si at du blir farligere av å være i fengsel. Når du bare er omgitt av mennesker som du egentlig ikke vil være sammen med, og som egentlig ikke har noen moral, så blir du jo veldig preget av det da.
Hør Avhørt, gratis på podplay.no.
Du hører på Siri og de gode hjelperne. Helgens gode hjelper hos meg Silje Nordnes og Hanne Krog, og nå jo Maskorama over, Silje. Det var veldig, veldig gøy, men nå, i dag kommer vi til å snakke mest om jul. Men før vi går i gang med julepraten, så jeg litt nysgjerrig, Hanne Krog, for det kommer jo antageligvis til å komme flere sesonger med Maskorama. Hvis du skulle krøpet inn i et kostyme, hva skulle du vært?
Hva skulle jeg vært, ja?
Ja.
Nei, Guri, dette kom veldig brått på meg, hva jeg skulle vært.
Får man bestemme litt selv?
En liten sånn russisk babushka, kanskje?
Ja, russisk babushka, da vet vi det neste år. Så kommer en russisk babushka, så har jeg en ganske greit hønsj på hvem som inne.
Jeg tror det hadde passet inn i.
Men ok, over på jul. Du, Hanne Krog, jo jul for veldig mange, men hva jul for deg?
Jul for meg har jo i alle år vært å lage jul for alle andre, egentlig.
Ja.
Dette første året på over 30 år, jeg tror faktisk 34 år, at jeg ikke på julturné. Jeg har vært hver eneste jul, jeg har vært en måned på veien. Det vil si at dette den første julen der datteren min faktisk får se moren sin i advent.
Ja.
For jeg har jo holdt på med juleturnéer siden før hun ble født.
Er det deilig, eller savner du det litt?
Altså, jeg trodde jeg skulle synes det var fryktelig vemodig. Det trodde jeg. Men jeg har hatt et så fantastisk morsomt show på Edderkoppen i hele høst, som altså, det har vært som å gå i champagneparty hver eneste kveld jeg har vært sammen med dem.
Ja.
Jeg kan ikke huske sist jeg har hatt det så morsomt, altså. Det har bare vært sånn stor glede, og det har ikke vært noe som konsert som folk tror. Det har vært fullt show og fart, og fire beste sangerne og danserne i landet, liksom, og fire glitterne. Ja, dette kan jeg snakke lenge om. Men jeg trodde jeg skulle, det eneste jeg synes er litt rart, er når musikerne mine plutselig er ute på veien med helt andre sangerinner.
Ja.
Da føler jeg meg litt inn i en sånn der Maria Mena-sang. I don't wanna see you with her.
Ja, jeg skulle spørre, jeg blir litt sjalu, rett og slett, ja. Maria har mye av, tror jeg.
Ja. Nei, men jeg skal ha to julekonserter da, fordi at jeg kunne liksom ikke la det helt gå unna, sånn ordentlige julekonserter. Det en i Oslo, i Ris kirke, hvor jeg tilhører, og en i Haugesund, i Vår Frelser. Så det tror jeg kommer til å bli, det tror jeg kommer til å bli veldig gøy.
Ja. Og du, Silje, hva skal til for at julestemningen legger seg over deg?
Oi, nei, altså, jeg jobber jo egentlig ganske aktivt. Altså, jeg har blitt voksen, jeg har blitt 37 år, så jeg jo voksen per def. Nei, så jeg har jobbet egentlig ganske aktivt, sånn hele adventen med å lage stemning da. Satt opp juletreet til første søndag i advent, sånn lite.
Ja.
Og så har jeg sett på adventskalender, altså alt som, altså jeg ser på barnetv liksom, alene. Ja. Tar en clementine og en liten sjokoladebit og så liksom.
Kattepusen i fanget.
Ja. Så, og ja, så jobber litt sånn, tar litt sånn aktive valg da, for å få stemning, og så, men så er det jo det å reise hjem til familien min på Hammarøy da, det er liksom da kommer virkelig stemninga.
Ja.
Så,
der er vel hvit jul, vil jeg tro.
Nei,
stort sett.
Det er jo ved kysten, ikke sant? Ja, så det er litt sånn uforutsigbart.
Ja.
I fjor var det helt forferdelig. Snøs, det var vinterstorm.
Ja.
Men da håper jeg at det blir en litt sånn annakværaktig greie med at i år blir det fint da. Og hvit jul. Og der synes jo det lyset som er i nord på vinteren, alle sier jo sånn her, ja, men det er jo bare helt mørkt. Nei, det er ikke det.
Og det er blått.
Hvis det er fint vær, så er det 4 timer på formiddagen med bare det mest fantastiske lys. Mm. Det er liksom blått og rosa, oransjt. Det er som å være i en 4 timer lang solnedgang, liksom. Og hvis det da er kvitt i tillegg, det er helt magisk.
Kan jeg invitere deg hjem til meg og lage julestemning hjemme hos meg? For jeg kan jo ikke det da, vet du, etter alle disse årene her.
Ja.
Kan jeg gjøre det?
Selvfølgelig kan du det.
Men er det ikke deilig å se på julefilmer?
Jo.
Er ikke det deilig? Alle filmene ender godt. Du er helt sikker på at det ender godt.
Ja, der har man jo hver sin favoritt. Kan godt ta en runde på det. Favoritt julefilm, Silje?
Men må jeg jo svare Reisen til julestjernen.
Ja.
Når han er sett her.
Okay, og på andre plass. På en god andre plass.
Oi, men vet du hva? Og det synes jeg er litt vanskelig. Men jeg har jo sett på julekalenderen, men jeg har også gått aktivt til verks. Jeg ser alle julefilmer på Netflix.
Ja, ja ikke sant, jeg
jo. Og jo dårligere det ser ut, jo, ja. Da skal jeg i hvert fall se det. Ja, og for jeg jo også litt sånn at jeg blir emosjonelt veldig revet med av ting jeg ser på TV. Og det derfor det så trygt å se på julefilmer, fordi du vet at det går bra til slutt.
Ja.
Så det det er alltid noe sånn, noen som skal late som de kjærester, eller, altså det, og så blir de alltid frelst.
Jeg synes ofte starter med at en eller annen død, og så går det bra. Litt som Disney. Det er, det er en mor eller far som har gått bort, og så er det synd på barna, og så treffer de nissen, og så blir det bra til slutt.
Ja, ikke sant? Og det elsker jeg. Men jeg synes det vanskelig å velge en favoritt, liksom. Jeg tror jeg må si Reise til julestjerne.
Ja. Ja. Anne Krog, hva tenker du?
Jeg har jo ikke hatt tid til å se... Jeg vet ikke. Jeg har tenkt å få meg en ny igjen nå denne julen her.
Oh, ja.
For sønnen min hadde, og jeg har aldri sett den, sønnen min hadde for første gang sett It's a Wonderful Life, den gamle fra 40-tallet med James Stewart, som visst nok skulle være helt fantastisk, og jeg stoler veldig på hans vurderinger.
Ja.
Og så så jeg en ny julefilm nå, som var sånn som en julefilm skal være, og det var den menneskeliggjorte utgaven av den tegnefilmen, vet dere, med Carl-Bertil Jonssons julafton.
Ja, den der, ja. Den Scrooge?
Nei, den heter Sagan om Carl-Bertil Jonssons
jul. Ja, den går på kino, gjør den ikke det?
Ja, for det har jo vært tegnefilm som har vært vist på Sverige hvert år, og nå går den på kino, den nettopp kommet nå. Og vi var fire voksne mennesker som var og så den på Frogner kino. Og vi gikk ut, og selv min 205 høye pianist som så som ingenting liksom kan gå inn på hans, han sa, og dette var en stor dag. Så den er virkelig nydelig, du blir litt bedre menneske. Er ikke det som er meningen med alle julefilmene, at vi skal være litt bedre mennesker?
Jo.
Jo, så skru på liksom optimismen og håpet og ja, gleden.
Altså, og det kan dere trenge nå i den neste halvandetimen som kommer. Vi skal snakke mye om jul, men ja. Det er kanskje optimisme vi trenger for å gå inn i det. For det er jo ting også som er vanskelig i julen. Vi kan
ikke
jo bare,
minst i julen.
Ikke minst i julen. Kan du bare begynne med spørsmål 1 her, som har overskriften «Når min fetter tar etter sin fulle far». Her står det. Hei Siri og dine gode hjelpere. I år, som alle år før, samles storfamilien på andre juledag. Det er stort sett ganske hyggelig det, bortsett fra at onkelen min alltid blir litt for full. Nå har sønnen han, som er på min alder, altså cirka 34, begynt å ta etter sin far. Og vi har et godt forhold, og tidligere har vi alltid ledd av faren hans som blir så drita. Og jeg lurer på om jeg skal fortelle han at han er i ferd med å bli som sin far.
Det er et stort spørsmål.
Ja.
Ja, det her tror jeg mange kan kjenne seg igjen i. At det alltid er noen som er litt sånn for glad i det våte.
Ja, og ofte en onkel, føler jeg.
Ja, jeg er jo litt sånn at så lenge ingen liksom blir sånn sint og begynner å slamre med dørene og sånn, så er det egentlig helt, har ikke jeg noen problem med at noen blir beruset, og til og med overstadig beruset, så lenge de holder humøret oppe.
Ja, det som er vanskelig er når folk endrer personlighet ja, det og det. Begynner å skape...
Og hvis det er små barn til stede som er, ja. Da er det jo ofte litt vanskelig.
Uforutsigbare voksne er jo noe av det verste barn kan utsettes for, men jeg tror hvis jeg skulle ha gitt noe råd til han som ikke vet om han skal snakke med fetteren eller ikke, så ville jeg vel begynne å snakke om tidligere juler og prøve å få han til å huske hvordan han egentlig følte det når faren han strakk alt for mye. I stedet for å gå løs på han, begynne å snakke om hva skal man gjøre for at det ikke skal skje overfor våre barn eller våre etterkommere eller de barna som er med i våre julefester, heller få han til å huske sine egne minner, kanskje, enn å
Men da må man jo nesten være litt taktisk.
Hvorfor drikker Jeppe? Det er litt sånn.
Ja. Det virker jo, her var det sagt i mailen at, liksom, at de har liksom ledd litt av onkelen, som har vært for full, men det virker ikke på meg som, det virker ikke som det ligger så mye sårt der.
Nei, jeg tror ikke det er noe sårt, og det blir vanskelig for de små barna, sånn, tror jeg ikke, men det er virkelig sånn, vi har ledd av faren din, og nå blir du han.
Ja.
Vil du bli ledd av?
Hvis det er muntert, så går det an å si det.
Ja.
Hvis det er tungt og sårt, så har nok det vært enda verre for han som var sønnen til onkelen enn det det har vært for alle de andre. Det kan hende han har opplevd helt annerledes.
Men desto da viktigere å si frem at nå er du i ferd med å bli sånn som faren din. Husk hvordan du følte deg når han var så dritt av på disse julefestene i gamle dager.
Mm. Ja, jeg synes det.
Men er det...
Jeg synes man gjør det. Jeg synes man har plikt å si fra når man ser at folk er på vei ut for stupet.
Ja. Og kanskje, jeg bare lurer på om man skal gjøre det i dette juleselskapet, eller om man skal gjøre det litt i forkant?
Nei, jeg tror det er best å gjøre det i forkant. Og så tror jeg liksom at det er lurt å legge opp samtalen sånn at det ikke blir sånn grav alvorlig, eller ikke noe sånn, nå skal jeg ta opp noe veldig problematisk med det. Men å si at det virker som at de tidligere har hatt liksom en sånn litt spøkefull tone rundt det, beholde liksom den samme tonen. in I det. Och det är ju liksom det är ju enkelte ting som är vanskelig att snacka med vänner och familj om och det kan vara sån det mat och det är också sån om du dricker för mycket eller vem du är kärast med eller inte. Alltså det är någon sån där det är nog det är sån lite min fält liksom. Ja. Men det går fint an att snacka om det så länge det är liksom viktigt att den som har sent in mailen inte blir någon sån överförmynder på något sätt. För det har ju vetkommande ingen rätt till att vara. Så det är ju mer kanske bara att liksom bevisst göra på sån hej. Det här har du sagt för. Ja, ser du liksom har du kanske det I fjol liksom du sovnade med hodet I rödkålen liksom. Det var ju lite pinligt.
Det är därför jag syns det är viktigt att han börjar att snacka om den det felles erfaringen de bägge hade från de var yngre. Mm. Jag hör alltså när jag fleiper och säger att jag har inte så mycket förhåll till jul så är det för att jag har haft människor I väldigt nära familje som har ödelagt så otroligt många juler. Och det är så tungt för barn att vara I den situationen. Så det kommer ju helt an på vilken måte detta har. Om man måste bara vara en nervö för att kunna le av dem. Det kanske inte var lika morsamt för de som faktiskt var ända närmare.
Enig, det litt tole det helt dette, for hvis dette bare utelukkende var det sånn morsom ha-ha, alle ler av den fulle onkeren, så fortsett I den jargongen og le litt nå, sønn sånn, nå du ferdig med å bli faren din, Knut, eller hva han måtte hete. Men hvis det har vært sårt og vanskelig, noen som har opplevd disse dagene her som at man gruer seg til jul på grunn av han som blir full, så tenker jeg, her må vi inn og si fra, gjerne I forkant, og gjøre oppmerksom på at nå du på vei ut for den kanten som faren din gikk ut for mange år siden, som du ikke likte. Så det litt todelt.
Og jeg veldig tilhenger av, det kan jo hende at det kommer flere sånne situasjoner eller problemer utover her nå. Men jeg jo veldig tilhenger av å snakke om ting. Ja. Og si fra eller ta opp ting. Og at jeg tror grunnen til at et sånn her program trengs, jo at det så mange som synes at det vanskelig. Og det ikke noe rart det. Det vanskelig. Men det på en måte sånn, men någon gång är det vanskligt.
Men det är så balans.
Och så man gör vanskliga ting.
Ja. Men det är så balansgång det där med så nu ska vi snacka ut för du kan snacka dig in I problem och så inte bara ut av problem. Det är ju akkurat det att finna balansen mellan humor och allvar för att vi har ju sett det I många relationer jag är den äldsta av oss här att folk verkligen har snackat sig in I djupa problem och så det är en inmar balansgång det där.
Ja. Men man måste veta varför man eventuellt snakker om det, for hvis det fordi man sender på eget ubehag, det gruer jeg meg til, men man vet at verden blir lysere på andre siden, så må man jo gjøre det. Men hvis man har lyst til å si det, bare fordi man har lyst til å røre litt I grøten og lage et helvete for folk, så vil man jo gå en runde rundt hus først, kanskje. Ja, da lar man det være.
Lykke til I hvert fall med den samtalen der.
Vi skal ta en liten pause fra jul, men det kan nok hende at dette problemet ikke blir noe bedre I jula, når mange skal være sammen, og så videre. Vi kan jo, dere skjønner hva jeg mener når jeg leser problemet. Jeg altså så forelsket, jeg holder på å dø. Han sier at han like forelsket I meg. Så hva problemet? Jo, han sønnen til mammas kjæreste. De 65, og vi nesten 40, så det ikke noe problem nødvendigvis, men det blir jo litt rart. Ingen av oss barn. Og vi har et godt forhold til våre foreldre, begge to, men de vet jo foreløpig ingenting. Jeg gruer meg likevel mest til hva folk kommer til å si. Hva tror dere? Kan man se forbi dette? Hilsen kjærlighetssyke Ingvild.
Ja, men altså, det veldig mye ting som går I arv, da. Jeg mener advokater for advokatbarn, og skuespillere for skuespillerbarn, og det ikke så rart om de har samme smak med som foreldrene.
Det var flaks ikke falt for mora og faren, eller, ja. Men jeg jo enig at dette isolert seg, for de ikke oppvokst sammen, så de har ikke det der søsken. Det ikke som å bli forelsket I broren sin, som det ville ha føltes ut som hvis de foreldrene ble sammen når de var små. Men de jo i jul da, for eksempel, så vil jo mamma og pappa være der, da blir man jo litt, man jo stesøsken.
Ja, men det tenker jeg sånn, det forstår sin prøve, liksom. For at de ikke søsken. Så det tenker jeg da, I hvert fall.
Jeg synes det høres helt vidunderlig ut.
Jeg synes også det høres helt fantastisk ut.
Jeg blir så varm I hjertet av å høre denne historien her.
De kjempeforelsket ikke hverandre. Hva kan være bedre enn det?
Hva betyr det, hva folk mener? Tenker vi ikke for mye på hva folk mener?
Jo, men det det, hvis man ikke klarer å tenke, hvis man ikke klarer å legge bort at man tenker på hva folk mener, og du skal begynne å grue deg til å gå på Kiwi, for du tenker at de kasser seg sånn, det du som sammen med broren din? Så det, og da blir jo livet litt slitsomt.
Det klart det blir slitsomt, men jeg vet ikke hva man... det må man legge bort. Eller sånn, fordi det jo det å bli forelsket I noen, og at følelsene gjengjeldt, jo en gave. Ja. Det jo det. Og det å skulle legge det bort på grunn av noe så trivielt, og det mener jeg virkelig, som hva folk tenker. Mm. Det er jo sånn som kan haunte dem for alltid, liksom. At den, der glapp den kjærligheten, fordi vi var så redde for hva folk skulle tenke. Mm. Det, ja, nei. Det her høres ut som et filmplott.
Ja, det høres ut som, det høres ut som en julefilm.
Hjem til jul.
En ordentlig julefilm. Nei, men altså, jeg tror jo også dette her med at et eller annet sted underveis så ble kjærlighetsbegrepet liksom snutt på hodet. Mm. Fordi det har vært i alle år at hvis jeg er glad i deg, Silje, så sier konvensjonen at du skal være takknemlig fordi jeg er glad i deg. Men det er jo helt motsatt. For vi fødes jo helt uten kjærlighet, og hvis jeg er glad i deg, så har jo du fylt meg med kjærlighet. Det er jeg som skal være takknemlig. Så jeg synes at disse to unge menneskene, de skal være så takknemlige for at de har truffet noen som fyller dem med kjærlighet, mm. og som til og med ikke noen andre kan bli sjalu på. Altså, moren og faren deres har jo også hverandre, og alle vil jo bare være glade. Mm. Og skal se at hvis folk ler av dem, så ler tilbake og sier ja, dette her er så lykkelig.
Mm-hmm. Ja.
Og så er det jo litt viktig, for det tenker jo med en gang, og jeg mener jo at man ikke skal tenke så mye på det i kjærligheten da, at det kan gå galt, fordi det kan det alltid gjøre, mm. det vet man, og da er det jo litt viktig at når det er sånn her, altså de sier jo at man, så don't shit where you eat liksom, og det her er jo på en måte selve, det gjør de jo her, ja. Hvis de velger å gå inn i et forhold med hverandre og vise det til hele verden og sånn, og hvis det da skulle legge til å gå dårlig,
mm.
Da er det jo problemer som ligger i fremover i tid, altså sånn der med at de skal møtes og foreldrene deres er sammen, og så blir det sånn lojalitet, hvem er på lag med hvem, ja. Og alt det der. Men igjen da, med optimismen i hånd, så mener jeg at det er at med liksom åpen kommunikasjon og ja, ærlighet, og også litt sånn jeg vet ikke hva man skal kalle det, liksom.
Kan man ha litt galgenhumor oppi det hele? Eller ja, at de fire må kunne le det sånn, her sitter vi fire stykker og bare ramler ned kjærlighetsgryta med begge beina, ja, hele gjengen, liksom.
Det krever litt ekstra av begge de her to, og det synes jeg de, hvis de velger å gå for hverandre, også skal snakke om, altså skal ha en åpen dialog om at de skal være på lag, uansett hva som skjer.
Ja.
Og det er mulig. Jeg er venn med alle mine ekser. Det er fullt mulig.
Beste vennskapene du har.
Det er akkurat det.
Ja.
Men man må ta et valg, liksom, mm. på at man ikke skal la oss si at det, hvis en velger å ikke være med deg, så kan man velge å gå i full liksom, sinne, bitterhet, full og clinch, og det er lov det, men en stund. Men så etterpå så må man tenke, det er din full rett. Mm-hmm. Og si det, du vil ikke være med meg. Men vi hadde det fint sammen. Og, da, og her må de det. Fordi de er faktisk i familie da.
Ja.
Og det vil de alltid være så lenge foreldrene holder sammen.
Men de burde kanskje reise bort en stund, på en liten ferie i hvert fall, når det er mulig å bare teste om de virkelig
er livlaget, ja.
Skal de teste det skikkelig før de involverer foreldrene sine? For det er ikke vits å dra foreldrene hennes inn i dette her.
Nei, det er det jeg mener, at de burde reise bort først.
Ja. Så jula nå, da må de klinne på bakgrommet. Ja,
men tenk, så spennende.
For en jul.
Jeg
som mamma kysser nissen.
Så blir det redd opp til dem på hvert sitt rom, og det å fære og snike på nattestid der, det er jo det mest spennende som finnes.
Dette er virkelig en sånn Netflix-film som du ville ha sett på.
Ja, nå er vi faktisk inne i min favoritt julefilm, som jeg ikke rakk å si i sted, men min favoritt julefilm er jo da Family Stone, som handler om nettopp dette, en gjeng som samles i jula, hvor det viser seg at hun ene blir med for jeg skal i broren til han hun kom med utgangspunktet.
Oh God,
og det er en fantastisk julefilm, undervurdert. Family Stone.
Hvor ligger den?
Nei, det vet jeg ikke. Det er med Sarah Jessica Parker, og ja, det er en morsom film.
Jo, den har jeg sett. Den er morsom.
Ja.
Ok, jeg har notert den, ja.
Se den, ja. Så fort som mulig. Ok, vi tror dette her, dere skal være takknemlige begge to. Ingevild, du og han du har forelsket i, og som er forelsket i deg. Hold det hemmelig nå, jula, men det er mest en gave fra oss til dere. Herregud, tenk for en koselig jul. Du må snike seg inn på hverandres rom og så videre. Og hvis det er liv laget, så må dere bare si det. Altså, man må elske det.
Ja, ja, man må det, faktisk.
Ok, her et litt lengre problem. Kjære Siri og dine hjelpere. Jeg er en kvinne i slutten av 20-årene som har et problem jeg har hatt med meg lenge.
jeg føler meg veldig ofte som en som ikke strekker til. At ting jeg får til og alle suksesser jeg har bare er flaks. Og at alt jeg får av skryt og ros er ufortjent. Jeg får en skikkelig uggen følelse I magen og føler alltid at når folk sier bra jobba etter endt arbeidsdag, så skjønner de ikke at jeg bare virrer rundt her og later som om jeg vet hva jeg holder på med. Og det ikke bare jobb selvfølgelig. Om noen sier at jeg en god venn, tenker jeg bare på alle motargumentene jeg har mot at det stemmer. Og dette ødelegger jo for meg. Og ja, jeg har skjønt at jeg har dårlig selvbilde og burde jobbe med det. Men hvordan? Hvordan får jeg meg selv til å tro på komplimenter som kommer min vei? Nå blir jeg bare mutt og lei når jeg hører noe hyggelig, fordi det setter I gang en tankeprosess hos meg om alle mine feil og mangler. Så har du noen tips til hvordan jeg kan slutte med det? Hilsen Solveig.
Jeg kan ikke huske at jeg har skrevet det brevet.
Er dette ganske vanlig I bransjen? Rett
ja, veldig. Ja.
Jeg kjenner meg også veldig igjen ja. I det her. Ja. Veldig.
Jeg husker jeg var I New York en gang, da kjøpte jeg en bok som het If I'm So Successful, Why Do I Feel Like a Fake?
Ja.
Hva det heter da? Det har et sånn
eget imposter, sånn. Ja, imposter syndrome. Ja. Og det jo, det kan jeg bare si, selv om det ikke alltid hjelper å få vite at man mange I samme båt og sånn, men det her veldig vanlig
ja.
Å gå og kjenne på I en eller annen grad. Nå virker det som at hun her har det litt ekstra da. Mm. Og sier selv at hun burde jobbe med seg selv. Det en kjempebra start. Og bare, bare det å tenke, det, bare det at hun har satt seg ned og skrevet det her brevet hit, et skritt på veien for å jobbe med seg selv.
Men jeg tenker på, fordi jeg kan jo kjenne meg inn I den delen som handler om sånn å få komplimenter, man kjenner seg igjen, så man kjapt ute med å le av de, eller si at de feil, eller ikke sant, sånn, og si tilbake. Kan det være en grei øvelse å bare slutte med det først? At man kan tenke hva man vil, man sier takk, så ikke man I hvert fall hører sine egne tanker høyt I forhold til, jeg flink? Nei, slutt opp, jeg aner ikke hva jeg driver med, jeg virer bare rundt her. Det flaks, hele greia.
Ja, lag den regelen for deg selv.
Ja.
Si takk. Mm. Ikke si sånn der, det typiske sånn der, å, så fin kjole du har, å, den har lomme. Eller ja. At man liksom sier sånne dumme ting, liksom.
Den var på salg, eller?
Den, ja. Hæ, den dumme kjolen her? Mm. Den grei, den. Men, hva
det
jeg skulle si?
Det er jo også fordi man redd for fremtidige skuffelser. Ikke sant? Det også for å verge seg mot den sorgen at man kanskje skal måtte innse, og så videre.
Mm.
Jeg skrev jo en norsk tekst på Maria Menas All This Time på hver gang vi møtes nå I vinter.
Mm.
Hvor jeg prøvde å skrive til en ung kvinne da, fra en voksen kvinne, som heter Alt du har. Alt du har, alt det som du og var, har du fortsatt I deg. Så ikke tenk for mye. Hysj. Og det akkurat det vi gjennomtenker og overtenker og grubler. Og av og til så det så veldig viktig å bare tenke når du må tenke. Altså dette her ikke noe hun behøver å ta stilling til. Hvis hun, hva det, Karsten Isaksen sa noe veldig fint, han sa det selvopptatte mennesket står utenfor seg selv og ser på seg selv.
Mm.
Hvis du tar bolig inni deg selv og prøver å se utover I verden, så ser du ikke så mye på, jeg god nok, jeg det? Bare gå ut, gjør så godt du kan. Altså dette høres ut virkelig som en sånn der dårlig klisjé å si det, men det jo sånn det
Mm.
Altså slutt å tenke så mye på, dette også handler om det som det handlet om I sted, hva mener andre om meg?
Mm.
Altså slutt med det, slutt å tenke på hva andre mener om deg.
Men har du klart å slutte med, synes jeg begge dere sa med en gang sånn, å, dette kjenner meg, det jeg som har skrevet dette? Tenker, hvis man har prøvd å slutte med det I et fullvoksent liv,
ja,
og det så høres det ikke ut som man får det til da.
Jeg har noen teknikker da, som jeg har lært meg, for jeg, også, altså, jeg har oppsøkt hjelp på grunn av akkurat sånn her type problematikk. Og en ting som jeg har gjort, og det har jeg funnet på av meg selv, og det var jeg veldig fornøyd med, og det det der med komplimenter.
Mm.
Det vanskelig å drive og gi masse instruks til venner og kjente sånn, si sånn til meg, så det har jeg jo ikke gjort. Men på jobben for eksempel, til mine ledere, så har jeg sagt, eller på en måte I sånn type medarbeidersamtale-setting, når de spør hva trenger du, så har jeg sagt, jeg trenger ikke komplimenter I form av å så flink eller å så bra. Det jeg trenger å høre hvorfor.
Mm. Ja.
Hva var det som var bra? Hva var det du likte?
Når du gjør sånn, så det bra fordi da...
Ja,
også, ja.
Fordi når folk bare sier sånn, å så bra, så da tror jeg ikke på det. Rett og slett
Nei.
På måte. Så bare sånn helt konkret tilbakemelding til hvert fall de I profesjonelle sammenhenger da, som jeg har forholdt meg til.
Men det bare fordi du ikke tror på det, eller det også noe med at du føler at det vanskelig å svare på det? For jeg, sånn, hvis jeg får et kompliment, så føler jeg at jeg må svare noe. Og hvis det sånn, du flink, så blir det sånn, hva skal man, det finnes ikke et svar på det. Hva skal jeg svare på det? Ja, det høres jo helt rart ut. Nei, kan man jo ikke si. Og da blir det sånn, ja, den har lommer, da, man går jo dit. Ja.
Tusen takk, jeg jobber med veldig flinke folk. Eller man får liksom lyst til å... Ja, nei, så, ja, så det er i hvert fall en konkret ting. Og så...
Veldig fint det der med at folk må konkretisere hva det er det de sier.
Ja, for det hjelper. Mm. Det hjelper veldig.
Og det hjelper jo komplimentet bare til, i forelskelse også, i stedet for å si sånn, du er deilig. Eller si sånn, jeg liker at du er så til stede i samtalene våre.
Ja, jo, men altså, du er flink, det føler jeg ofte som sånn der
litt overfra og ned.
Ja, litt overfra, på en måte. Jeg synes det er litt overfra og ned. Det er liksom, nei, min lille venn, så flink du var da.
Åh, jeg prøver ikke å si til barna mine, men det vanskelig å finne Nå var du god til å tegne, sier jeg i stedet for da, sånn, du sier jo akkurat det samme, og bytter ut det ene ordet. Gratulerer med det. Det er vanskelig.
Jo, men det er...
men et annet, og det her er et virkemiddel jeg har lært av en psykolog da, som hun presenterte, så tenkte jeg sånn, for det høres litt teit ut da. Men da var det sånn, fordi det er det her at hodet går i, hjernen vårt går i de samme banene som de alltid har gått i. Du kan se på det som en back, liksom. Mange små bekker renner, og hos enkelte av oss renner de på en måte rett ned i selvkritikk. Rett, det er på en måte det vanlige. Så det du må gjøre er å på en måte, du må lage nye bekker.
Ja.
Du må bygge demninger, liksom. Og det må du gjøre aktivt. Og så etter hvert så vil på en måte hjernen lære seg å gå i andre retninger enn det de har gjort før. Så da,
litt fake it till you make it.
Rett og slett. Ja. Og da var oppgaven, se for deg et stoppskilt. Lag et stoppskilt, liksom. Design ditt eget stoppskilt. Beskriv det for meg, sa hun. Og da lagde jo jeg selvfølgelig et rosa stoppskilt, som var gigantisk. Rosa bunn, og så hvite bokstaver. Stopp. Og så var det neste del av oppgaven var, gå hjem og lag det stoppskiltet.
Nei, hvorfor lagde jeg ikke bare et bit liten button?
Så da kunne jeg selvfølgelig ikke lage sånn gigantisk sånn over motorveien skilt, men da lagde jeg rett og slett hjemme, sitt jo med sånn arts and crafts, så følte jeg meg litt sånn dum, laget da rosa stoppskilt. Og da var oppgaven da, hver gang tankene går i de retningene, så sier du bare stopp.
Høyt? Til vedkommende?
Til deg selv.
Ok, bra.
Nei, ja, for det er jo hjernen din du skal si stopp til, ikke noen andre. Stopp, 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 stopp. Og så skal man se for seg det skiltet man selv har laget da.
Ja.
Det var kjempefint, altså.
Og så er det er hjemmeleksa, liksom. Så må du bare gjøre det til eventuelt det er laget nye backa opp i høyet ditt.
Jeg tror spesielt dette gjelder oss kvinner i enda sterkere grad, jeg tror det. Ja. Jeg kjøpte en gang, husker jeg, til datteren min, som har virkelig tendens til å gå i den retningen der, en sånn irrgrønt skjerf, og så det skal du bruke hver gang du skal opp til eksamen, hver gang du står i sånne vanskelige ting, og det heter, skjerfet heter bare, unnskyld my French, men altså det heter gi faen skjerfet.
Ja, ja, ja.
Du skal alltid
gi faen er det beste som finnes.
Du skal ta på deg det irrgrønne, så hun bare nødt til å se det, gi faen skjerfet, hver gang du skal opp i en eller annen situasjon, hvor du kan finne på å begynne å slå deg selv i hodet.
Mm.
Og det... For det blir som ditt stoppskilt, egentlig. Det var veldig fint, altså.
Ja, og jeg synes... Men man må jo på en måte embrace en sånn oppgave. Man må ta det seriøst.
Ja,
ja det er kjempeviktig.
Og så jeg opplever det selv. Og så vet det kan jo, altså det, jeg opplever jo at det funker. Og så kan det være at det er selve den oppgaven som funker. Eller så er det bare det at man aktivt gjør noe for sitt eget beste.
Ja, du lager deg jo en nødutgang for liksom, nå er jeg på vei inn i det tankemønstret, ja. Dit skal jeg ikke, jeg skal et annet sted. Så jeg tror Solveig burde absolutt lage seg sitt eget stoppskilt, så når hun merker at nå er jeg ferdig med å tenke de baner igjen som jeg ikke burde, så stopper jeg meg selv, og da blir jeg bare nødt til å gå en annen vei. Så kanskje det er akkurat det Solveig trenger.
En venn av meg ga meg et godt råd en gang. Han sa at nå må du slutte, Hanne. Nå må du begynne å behandle deg selv sånn som du ville behandle din aller beste venn.
Det er også et bra triks.
Ja. Ja.
Ville du sagt det der til din beste venn? Nei, det ville du ikke.
Nei. Og så har jeg et også, hvis det er noe man går rundt og gruer seg til, eller tenker at man ikke får til, eller tenker sånn, det alle andre klarer det, ikke jeg-aktig, så pleier jeg også bare å gå et eller annet offentlig sted, gå inn på et kjøpesenter for eksempel, og så ser jeg på folk og tenker sånn, hun har sikkert gjort det, hun har sikkert gjort det, hun har sikkert gjort det, hun har fått det til, de har gjort det, alle har gjort det, alle får det til. Og så får jeg sånn mantra opp i hodet mitt på sånn, at man, som er kanskje motsatt av hva mange andre prøver å få til, sånn, jeg er absolutt ikke unik, jeg er bare ett menneske, i likhet med alle andre mennesker på den planeten, som har fått i det greiene jeg gruer meg til, klart jeg skal få det til, ikke noe gruset i det hele tatt.
Ja.
Så ja, man må øve rett og slett. Lag deg et stoppskilt. Se på folk. og slutt å si ting til deg selv som ikke du ville sagt til din beste venn.
Og så det viktigste kanskje du sa var akkurat det. Husk at du bare et vanlig menneske.
Ja, et helt vanlig menneske. Ok, tilbake til jula.
Yippie! Jul! Merry Christmas!
Ikke juble for tidlig her nå.
Ja. Okay.
Kjære Siri, dette min første jul alene på mange år. Jeg separert, og vi tok loddtrekning om hvem som skulle ha barna første julen. Jeg tapte. Det var jeg som ville skilles, og jeg vet at det var riktig, men å plutselig se barna sine bare halvparten av tiden, det var tøffere enn jeg hadde trodd. Og nå jeg usikker på hele jula. Min eksmann har sagt at jeg gjerne må feire med dem, men det føles ikke helt riktig overfor han. Jeg har jo sagt at jeg ikke vil være mor, far og to barn lenger. Han vil at det skal være oss to for bestandig, og jeg må jo være tydelig på valgene mine. Men jeg vet at barna hadde elsket det, selv om også de kanskje ville fått falske forhåpninger, de også. Jeg vurderer syden. Eller jeg vurderer å feire med en venninne og hennes familie, men jeg er redd det kanskje blir for sårt. Hva tenker dere er lurt å gjøre det første året alene i jula? Og da er det veldig vanlig at det kommer opp sånn tegn. Du må jo melde deg som frivillig på Blåkors og sånn. Jeg vet at det er mange som har prøvd, og det er ofte fullt i mars, det.
Åja, det er fullt? Ja. Altså, ja, å være frivillig på julaften?
Ja. Men for all del prøv. Men ja.
Det er ofte fullt. Jeg kunne godt ha vært det. Det hadde jeg synes vært fint.
Ja.
Men jeg synes jo akkurat her at her skal både mor og far tillate seg å tenke bare på ungene, altså. Det er barnas høytid. Mm. Jeg synes man skal tenke, hva vil barna mine være lykkeligst med på julaften? Og så er man voksne mennesker, og man har bodd sammen i mange år, og man kjenner hverandre, og så lenge man er ganske klar på hvordan det står, så synes jeg faktisk at man skal tenke at enn så lenge dette er første julen, barna ikke skal, de allerede måttet vende seg til, at ikke foreldrene er der sånn samtidig i hverdagen, så synes jeg de skal få lov å ha en julaften hvor de skal få slippe å lengte til den ene av dem, og hjelpe dem i hvert fall over i denne perioden her, at det kan selvfølgelig, fordi de har nok de har måttet forholde seg til, kanskje de må flytte an hver uke og alt dette her. Jeg synes at akkurat julaften kan få lov å være et fristed hvor de kan se at verden går videre, og dette som Silje sa i sted om at hun er bestevenn med eksene sine, det er faktisk mulig å bli, kanskje det er en mulig sted hvor de kan starte og se om de i hvert fall kan snakke sammen.
Det er en kjempestyrke hvis man kan få til det å være venn med eksene sine.
Ja.
Men jeg er litt frem tilbake på om jeg tenker at første julen, på en måte tenker jeg at hvis dere får det til første julen, så blir det antageligvis bare lettere fremover. Og det er første julen, barna trenger en overgang til å føle at noen ting er som før. Samtidig tenker jeg at kanskje første julen er det året hvor man skal på en måte markere overfor seg selv at nå har jeg tatt dette valget med både de positive sidene det har og de negative sidene det har, og hvis hun føler på allerede nå at hun ved å være der på julaften gir forhåpninger til både eksmann og barn om at ja da, nei, pappa og mamma er ikke sammen lenger, men vi er på en måte litt sammen like, at man kan forkludre,
det kommer vel an på hvordan man kommuniserer.
Ja.
Jeg har ikke barn selv, men jeg husker jo godt fra min egen oppvekst at noen ganger så synes jeg kanskje de voksne på en måte undervurderte barna litt på hva man, for det første hva man forstår, hva man får med seg, og hva man liksom kan bli inkludert i. Fordi at ungene får det med seg uansett, så man kan like gjerne si det. Og da tenker jeg at det er viktig her at de to som har gått ifra hverandre er klinkende klar med hverandre på hvor liksom landet ligger, og at man også kan kommunisere det til ungene uten at det er noe sånn kjempehardt liksom. Men at det der med å være sammen i jula det tror jeg vil gjøre overgangen lettere da. At ungene kan se at foreldrene er venner, at de ikke må velsige, og at det er en slags normalitet oppi en unntakstilstand.
Ja, jeg er så enig. Altså, jeg tror at det viktigste for de barna er å se at foreldrene faktisk fremdeles kan snakke sammen, og at det ikke er farlig at de har gått fra hverandre. Jeg har fraskilt til foreldre selv. Og de fortsatte å være venner, på tross av at faren min giftet seg like etter at de var skilt. Men altså, det å se at det ikke er at det at folk har gått hverandre ikke trenger å være farlig, så de faktisk kan snakke sammen selv om de ikke bor sammen, det er jo fryktelig mye viktigere enn om han akkurat den dagen begynner å få tilbake et håp. Ja, og akkurat I år spesielt, for barna har opplevd så mye ensomhet I år. Dette har vært et helt annet år enn noen andre år. Og barna hørte, jeg gikk akkurat, unnskyld, dette en digresjon, men jeg gikk forbi to barn på gaten I forgårs, hvorav de må ha vært sånn 8-9 år gammel, så roper en jente til en gutt, ses på skolen I morgen da, hvis du frisk. Eller Nei, hvis jeg frisk. Ikke sant? Ja. Dette så
det forbehold man ikke skal måtte behøve å ta.
Ja, nemlig, og dette har vært et så spesielt år.
Mm.
Og hvis de kan være sammen på julaften, vise at vi kan være gode venner, normale mennesker, vi har det hyggelig sammen, selv om mamma og pappa ikke. Det er jo en mulighet.
Mm.
Altså, det er jo en mulighet å virkelig gi ungene. Altså, foreldrene mine, etter at faren min ble skilt igjen, så hadde vi jo hver eneste julaften sammen med han resten av livet. Men altså, men... Det å ha foreldre som fremdeles kan snakke sammen når de har skilt seg, altså dette sier jeg med solid bakgrunn for egne meninger, det mye viktigere enn hvordan de foreldrene føler det akkurat da.
Ja. Jeg kan også si altså skilte foreldre, jeg må bare innrømme at jeg ikke kan huske liksom første jula hvor jeg ikke feiret med mamma og pappa. Mm. Men jeg husker jo nå faller jo brikke på plass I mitt hod, altså jeg har jo ikke likt jul hele oppveksten før nå nylig, de siste 10 årene vi har egne barn, det kan jo ha en sammenheng det. Mm-hmm. Fader, nå begynner jeg å skjønne ting med min egen personlighet.
Ja, ikke sant?
Det Hanne Krog som skal til.
Det var en dose Hanne Krog som skulle til der. Men jeg tenker også, hvis hun redd for signalene hun sender, så tenker jeg at signalene ved at mamma og pappa ikke kan være I samme hus under en hyggelig seanse, de verre enn de eventuelt, og da får jeg tydelig om for mannen sånn, kjempehyggelig å feire jul sammen. Det ikke starten på noe, eller og så trenger man ikke å være så tydelig om for barna på det barna, jeg tror mange barn dette en teori her, tror jeg mange barn som ikke tenker over at mamma og pappa kjærester, tenker sånn du ble født som mamma, du ble født som pappa og dere har vært sammen bestandig, for dere har bare vært mammaer og pappaer, og det det dere drømmer jeg, mine barn blir sjokkert når de skjønner at jeg kjæreste med pappa, det sånn, dere selv om de vant til et hjem, og vi koser og kysser og danser og holder på, vi sammen at vi kjærester, det synes jeg kjemperart. Så akkurat den der, hvis vi skulle sagt noe sånn, vi ikke kjæreste lenger, så det sånn, nei.
Har det vært det?
Æsj, så jævlig ekkelt, egentlig. Men så jeg tenker at de, jeg helt enig, de skal jo absolutt feire jul sammen.
Ja.
Ja, hvis det en mulighet. Big yes.
Han invitert, ja. Men hun usikker på hvilket signal det sender. Det kommer til å bli en rar jul. Du kommer til å være lei deg. Du kommer til å tenke masse. Men barna opplever at jul I hvert fall som før.
Mm. Og ikke krangle.
Ja.
Ikke krangle på julaften, selv om dere har gått fra hverandre. Det det verste du kan gjøre med barn. Og det jo bedre å gå fra hverandre enn å gi barn en feil modell på kjærlighet, synes jeg.
Mm.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noe særlig bøker, bare lot være og joine samtalen I det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen I hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn I kroppen, mens man også får bøker rett inn I kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven. Det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på veien I ny tid. Nye, det ikke noe for meg. Og så sier Norge, det noe for deg. Du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, høre Lars Mytting, så det mer sant enn man skulle tro, for det Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, hekneveven, og altså trollbundet. Både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned. Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Så jeg tenkte jeg skulle høre med dere om dere har noen minner om beste og eller verste julegave dere noensinne har fått og eller gitt. Mange alternativer her nå, jeg skjønner. Ramma kanskje litt stor, vanskelig å tenke innenfor, men dukker det opp noe?
Ja, men det som typisk da, for min del I hvert fall, at jeg må på en måte tilbake til barndom eller ungdomstid.
Ja.
Fordi at, det vet ikke jeg, det sto på en måte, da sto det så mye på spill på en måte.
Mm.
Men da husker jeg veldig godt at jeg var vel kanskje 14-15, så var jeg og mamma, det typiske at vi dro jo da til Bodø på, på handel.
Ja.
Og det jo en, altså det en dagsaffære. Du kjører, det liksom, kjører tre timer til, handel hele dagen, kjører tre timer tilbake. Så det seks timer i bil da, for å dra ja. På handletur. Men da var vi i hvert fall på City Nord, og der vi på en sportsbutikk, og det henger en jakke der fra Helly Hansen, som da babyblå og babyrosa. Og den var så fin, den
jakka. Høres fin ut, den hadde holdt i dag også, den, tror jeg.
Bare vent. Den jakka, den, ja, den lever i beste velgående. Men det som var, var at hun mamma en mester i å lure rundt julegaver. Og hun, begynner, hun legger sånne små, altså sånne, kan man skal si, sånne hint eller føringer sånn at, for å lure oss liksom, ja. På hva vi skal få og ikke få. Så jeg sier jo i butikken der sånn, åh, den jakka så fin. Og jeg har jo da bursdag 28. november, og så det jo jul, så det liksom to tette der. Det muligheter for å få gode gaver i den tida. Mm. Og så er hun bare sånn der, ja, den var fin, men og så på prisen, ja, den ganske kostbar. Og så sier hun det viktige her, de fargene, de varer ikke lenge.
Nei.
Det er på en måte ikke det her er ikke en tidløs jakke. Så det den er for dyr til å kjøpe en jakke med de fargene. Som på en måte var et veldig sånn godt argument, ja. Som på en måte kunne appellere også til meg allerede som 15-åring, så var det sånn, ok, da blir det ikke den. Det her var også den jula, det her noe som alle som kjenner meg vet om, og som hånta meg den dag i dag, men det her var den jula jeg åpna alle julegavene før jul. Og pakket dem inn igjen.
Da du var 15?
Ja, fordi, jeg kom jo hjem fra etter skolen, det var en eske med julegaver på soverommet til mamma og pappa.
Mm.
Det var for fristende.
Du var for svak, og det var for stor fristelse.
Det var ja. For stor fristelse, så jeg åpna alle gavene og pakka dem inn igjen, så jeg visste hva jeg skulle få fra alle, bortsett fra mamma og pappa.
Ja.
Fordi den gaven, for den, jeg fikk jo opp papiret, men da kommer jeg jo inn til en eske som teipet, altså hele eska teipet rundt.
Mm.
Så da, og så kommer da julaften, og nå har jeg sikkert skjønt hva som skjedde. Jeg visste hva jeg skulle få fra alle, bortsett fra dem. Det jo den siste gaven man pakket opp i løpet av kvelden. Og der var den jakka.
Oi.
Og det var, nei, det var så stas. Og den jakka, den lever fortsatt hjemme på sommerhuset vårt som en sånn arbeidsjakke.
Ja.
Og de fargene har vært veldig ut lenge, men nå tror jeg piner meg det begynner å komme.
Ja, nå er det tilbake.
Altså, nå er det tilbake.
Ja, ja. Så, ja, det var en god gave.
Ja, så det var en god gave.
Ja. Har du noe tilsvarende på enten positiv eller negativ side?
Jeg har jo ikke en så stor opplevelse som Silje har. Jeg sitter bare og tenker litt grann på at stakkars barna våre i dag, altså dere jo så mye yngre enn meg, men da jeg var liten så var det jo virkelig, da så man jo de gavene man fikk. I dag så jeg på en måte så veldig mye oppnåelig. Det ikke så mange som har måttet lengte etter ting, eller ønske seg ting som tar tid å få. Så der har vi fratatt barna våre nå, men jeg husker det er faktisk en gave jeg fikk da jeg var 4 år, som jeg husker best. Jeg var ganske mye syk, jeg var ute inn av sykehuset da jeg var 4 år gammel, og dette var en sånn situasjon hvor jeg hadde vært veldig syk, så var det lille julaften. Foreldrene mine, det var siste året foreldrene mine var, det var før de skulle gå fra hverandre liksom. Så jeg hadde fremdeles både en far og en mor i huset, og da fikk jeg lov å sove eller ligge i mamma og pappas seng. Og så kom de inn med en stor julegave som jeg pakket opp. Og der var det som en slags sånn stabber som du kunne ta av taket på. Og så oppi der så lå det en hel bondegård. I sånn hard plast. Og så var det så fantastisk for seg gjort. Det var, sånn, det var en grisemamma med små grisunger som var under 1 centimeter lange. Men alle de 6-7 grisungene, de var ulike. Og så var det sånn hest som du kunne spenne sånn kjerre på. Og så var det og så kunne du bøye bena på de menneskene som budeia kunne sitte på krakken for å melke kua. Altså, det var så fantastisk. Og jeg lekte med den bondegården hele min barndom. Og av og til så drar jeg opp til Lambertseter hvor vi bodde da jeg var liten. Vi bodde i første etasje, så verandaen vår var bare noen få meter over bakken. Og jeg ser, av og til når det blir for mye, suksessen har vært for stor, eller du mister tak i deg selv som du gjør som kjent person, så drar jeg opp til Lambertseter, og så sitter jeg, og så ser jeg på den verandaen, så tenker jeg, under den verandaen satt en liten pike med bondegården sin, time etter time etter time, og hun het Hanne Krogh, og det er deg. Du finnes helt på ordentlig. Altså, du ikke bare en fake som innom i sted. Ja,
men nå ringer de fra TV2 her og lurer på om du vil være med i Farmen kjendis neste år.
Du vet hva, jeg sa hele, da jeg var liten sa jeg alltid at jeg skulle bli bondekone når jeg ble stor. Jeg skal love deg, altså det ikke noe tap for verden. Jeg hadde vært en forferdelig dårlig bondekone.
Ja, jeg ikke så sikker på det, Men det fine minner å ta med seg. Vi skal over til et problem fra en som heter Erna. Hun kaller seg for Erna i hvert fall. Jeg trodde ingen andre enn selveste Erna het Erna, men det tydeligvis et navn. Min kjære gamle mor har nylig blitt 80 år, og hun sprek fortsatt. Hun bor alene og av typen som liker å klare seg selv. Så langt det lite vi har trengt eller egentlig fått lov til å hjelpe henne med. Hun elsker sin selvstendighet og sin frihet. I dette ligger det at hun liker å komme seg rundt også på egen hand, til og fra hytta, til og fra britsjen, butikken, legen og så videre. Vi får aldri lov å hente eller bringe henne, bortsett fra den ene perioden hvor hun hadde knekt håndleddet på høyre siden og ikke kunne gire.
Oi.
Det hender hun har med seg barnebarna i bilen. De nå 10 og 14 år, og her om dagen kom de hjem og fortalte at mormor kjørte så rart. Hun kjørte sakte og midt i veien og så ikke rødt lys og så videre. Og jeg vet at hun var sliten den dagen, hun hadde ikke sovet så godt, men samtidig, hun 80. Kanskje hun ikke burde kjøre bil? Men kan jeg ta fra henne denne friheten? Det vil være som å vingeklippe henne. Samtidig, jeg vet jo ikke om jeg vil at mine barn skal sitte på med henne heller. Så hva skal jeg gjøre her? Kall meg Erna.
For et dilemma.
For et dilemma.
Det kommer litt an på hvor Erna bor.
Ja, er det fordi sånn, hvis det, hun den eneste som bor her, så går det greit.
Nei, altså eller, hvis hun bor på Frogner, så kan hun kanskje oppfordre henne til å ta litt drikk.
Ja, sånn ja, ja. At alternativene finnes.
Ja.
Men hvis hun bor på Hammarøy, liksom,
ja, for eksempel,
ytterst, på den ytterste holme.
Og på trange veier.
Ja, men det ikke så mange biler der.
Nei,
men det går jo, det vel barn som går til og fra skolen der, og selv om ikke de sitter inne i bilen henne, så befinner de seg jo i samme område som hun, som ikke ser lenger, skal drive og kjøre bil, da.
Ja, men heldigvis da tenker jeg så at er det jo altså akkurat det å ta fra noen lappen, det er jo noen andre sin oppgave enn et barn eller en barnebarn, det er jo fastlegen.
Ja.
Så måte. Kanskje man skal alliere seg med fastlegen, det tenker jeg.
Jeg vet ikke om det går, det er jo sånn, det er noe personvern, jeg vet ikke om det går an da, men
hvis man bor på et lite sted, så kan man bare nevne det over en sånn tilfeldigvis i butikken. Kan du sjekke moren min?
Jeg merker det er mange føringer som vi håper at Erna her fra Hamarøy, det er det vi prøver å si. Jo, men at hun kan tippe. Det vel lov som barn å tipse legen om en bekymring man har, hvis det går på ting som handler om helse.
Jeg vet ikke, men jeg tenker sånn, det jo veldig viktig å ikke umyndiggjøre gamle folk.
Mm.
Så jeg tenker sånn, det første som kanskje Erna må gjøre, å ta en prat med mora si.
Mm.
Og si det at nå har jeg forstått det sånn at du har vært ute og kjørt på rødt lys liksom. Mm. Det forresten ikke på Hammarøy for det ikke noe lyskryss her. Det en rundkjøring. Så at det jo på en måte første steg her, det jo å prate med den her dama som har hatt kontroll over sitt eget liv og fortsatt har det, så man må jo ikke ta fra det.
Nei.
Og ved å på en måte gå bak ryggen hennes og snakke med fastlegen eller hvem du nå enn er, da det jo en litt sånn farlig vei, tenker jeg, i en sånn umyndiggjøringsprosess.
Men hvordan, hva slags prat skal man ha? For jeg ser for meg at denne mammaen til Erna, hvis jeg skjønner henne riktig, så er hun et menneske som er sånn, hei, jeg har ingen problemer, jeg klarer meg helt fint selv. Og nei, dere skal ikke kjøre meg noe sted, dette går fint.
Jeg tror det aller første vedkommende må gjøre er å bli med moren sin på en biltur.
Ja.
Og så du kan ta på en måte ta utgangspunkt, sånn at hun slipper å liksom fortelle at barna har sladret eller noe som, men at hun er med henne på en biltur, i skumringen kanskje. For å se på en måte, for det kan jo være enkle ting, det kan være at hun ser dårligere enn hun vet at hun gjør, eller hører dårligere, eller sånn at hun i hvert fall er ute og kjører en tur med henne først, så hun kan ta utgangspunkt i egne erfaringer og ikke hva eventuelt andre har sagt.
Mm. Og så tror jeg det er viktig å ikke umyndiggjøre, for jeg tror den dagen hvor du plutselig ikke kan gjøre noe du har gjort hele livet, og du går fra å være den som hjelper folk med å hente og bringe til å bli den som må bli hentet og brakt, den overgangen tror jeg, jeg skjønner at det er vanskelig å ta den frivillig, så det kan nok hende at noen må hjelpe til med å vise henne litt sånn, nå trenger du hjelp, mamma.
Jeg tror det ville vært det verste noen kunne gjort mot meg.
Ta fra lappen?
Ja, jeg tror, altså sånn, og gjøre det på en måte, umyndiggjøre meg i det.
Men hva skal til for at du ville sagt, nei, nå kan ikke jeg kjøre bil mer?
Nei, det er vanskelig å si. Jeg har ikke vært der enda, heldigvis. Men det kommer jo som sagt veldig an på hvordan man bor til. Hvis bilen det eneste.
Ja.
Så nei, bli med moren din på en biltur og se om det krise eller om det var bare tilfeldig akkurat den dagen at det skjedde.
Ja, så må vi vel kunne anta altså den her mora, selv om hun veldig opptatt av sin egen autonomi og skal være selvstendig og alt sånn, så er hun vel ikke helt urimelig. Og hvis det sånn at hun kjører på en måte at hun kan være til fare for seg, ja. For seg selv og for andre, for sine egne barnebarn, så på en måte må man jo ha såpass tiltro til hun at hun også kan ha forståelse for det. Man må jo i hvert fall gi henne den muligheten.
Ja.
Og så må man ha selvfølgelig forståelse for at det vil være vanskelig for henne. Men dessverre så er det jo sånn at livet på en måte slutter ikke å være altså det utfordrende eller vanskelig, og at det går i faser. Og nå er hun i... Det er den fasen for henne, på en måte.
Men hva er grensen da? Er det ikke sånn at da må du ha spesial attest fra legen hvis du er blitt 80 år?
Ja, på et eller annet tidspunkt. Jeg lurer på om det er ganske høyt, men det er nok rundt 80 der, hvor du må ta oppkjøring annet hvert år eller sånn, for å bevise at, at syn er godt nok, og reaksjonsevnen er god nok. Og...
Hun høres ut som en smarting da, siden bridge er viktig for henne og flere sånne ting, så hun høres som et menneske som det går an å resonere med.
Ja. Ja, prøv å ta heller en ubehagelig samtale med mor nå enn event, du har liksom meidende en hel lokal barnehage, liksom. Da blir det mye verre.
Men ha samtidig alternativene klare. At man på en måte, når man tar den samtalen med moren, at man sier at da kan vi gå på, for eksempel ungene kan gå på omgang, hjelpe deg, kjøre deg. Altså, sånn at man har en vei ut av det, eller en vei videre på en annen måte, da.
Ja, eller kanskje finnes det noen golfaktig, og da mener jeg golf som i sporten golf, ikke bilmarkegolf. Finns det andre kjøretøyer som er mindre farlige som gamle mennesker kan bruke sånn til fra butikken hvertfall, så ikke sånn man blir helt
moped, bil og sånne type ting finnes jo, og så finnes det jo sånn T-kort, ikke sant, du får ta taxi på
sorry, jeg så for meg sånn T-krok i slalombakken det var jo verre til skallen med kort T-kroken i slalombakken, hun er 80 år
men det er sånn at du tar taxi
TT-kort?
TT-kort, ja, du har så mange gratis turer i året aktig
Ja.
Så det finnes jo muligheter, men altså, men jeg tror sånn i et menneskes liv så er det her er liksom en av de der kan være en av de liksom store hamskiftene da.
Ja. Men, oi, der ble jeg gammel på en måte, ja.
Men så fint at hun innser at hun er nødt til å snakke med moren sin om det, fordi at hun risikerer så utrolig mye. Altså det fryktelig hvis det skjer noe med henne eller med barna hennes der, og forferdelig hvis det skulle skje at hun gjør noe mot andre.
Kjør en kjøretur med moren din, hvis du tør. Snakk med henne nå, selv om det ubehagelig, for det kan bli så fryktelig mye verre, vel det vi ender opp med å si her. Ok, vi skal få et problem fra Oskar, han jobber i Mental Helse Ungdom. Vi har et samarbeid med de for å få gutta til å i større grad be om hjelp når de trenger det. Så her skal vi få et problem fra guttesiden.
Hallo Siri, og god jul til dere. Jeg har fått inn et juleproblem fra en fyr som er sendt inn til oss, og han skriver: «Jeg er i en stor vennegjeng, hvor tradisjonen er at alle gir hverandre gave til jul. Selv har jeg nettopp mistet jobben og har veldig dårlig råd. Jeg synes det ville vært veldig ubehagelig hvis de andre gir meg gave når jeg ikke har råd til å gi tilbake, men jeg har heller ikke lyst til å lage en situasjon der alle synes synd på meg. Har dere noen tips til hvordan jeg kan ta opp det her i gjengen, så blir jeg veldig glad. Med vennlig hilsen, julenissen.» Så, Siri, har dere noen tips til han her som trenger hjelp i jula?
Her merker jeg at jeg faller rett i sånn stereotypi-gryte, for at en jente sa, kan du ikke bare lage noe, men fordi det er en gutt, det sitter lenger inne og foreslår det. Sorry.
Jo, men kanskje dette er en god mulighet, for det er jo sånn i dag at det er jo fryktelig vanskelig å gi gaver, selv om du har muligheten til å kunne kjøpe det. For at det egentlig så trenger de fleste av oss ingenting. Det eneste vi trenger er mer skapplass. Så kanskje han kan ta utgangspunkt i det, at nå, vi har jo alle de tingene vi trenger. Kanskje han er god til et eller annet, kanskje han er god til å snekke, kanskje han er god til å male, kanskje han er god til å hjelpe folk med et eller annet, kjøre dem et sted, altså at det går an å, eller kanskje vi kan, at han ordner for at de skal dra ut og på telttur, og at han ordner med bålet og pølser, altså at man gjør noe sånn aktivt sammen med folk.
Det er en opplevelse, som ikke trenger å koste så mye.
Og da kan man, i en stor vennegjeng, så er jo sikkert folk, da er jo folk forskjellige, og folk vil ha lyst til forskjellige ting, da.
Så du kan vise at du ser dem, for det det som menneskets dypeste lengsel å bli sett.
Ja, så det kan være sånn, jeg lager middag til deg, og vi har en hyggelig kveld. For greia at altså, man har altså, dårlig råd, og det er veldig frustrerende. Men for eksempel, altså, det å lage en middag til noen, du lager jo mat til deg selv, så det trenger jo ikke å være noe sånn, det trenger ikke være en treretters. Da det jo mer det at man lager det hyggelige rommet. Eller, jeg tar med deg på en tur i skogen, ja, tenn bål, tegner tegning til noen.
Og så det jo en god ting akkurat oppi dette her, det nemlig at det har vært koronaår. Det ikke lenger skamfullt, altså det ikke skamfullt å si at, vet dere hva, jeg har dårlig råd nå. Jeg har mistet jobben min. Altså, og det kanskje godt for vennegjengen også, rett og slett for å vite det. Fordi at de tør kanskje ikke å snakke med han om det, fordi at de tenker at det synes han veldig, veldig pinlig.
Ja, det fint hvis man kan bli flinkere til å også liksom kunne snakke om økonomi uten at det skamfullt, uten at man liksom trenger, synes som man sier, trenger ikke å problematisere det før jul, at det blir som en, jeg skjønner at han ikke vil ha den stakkars meg, har ikke så mye penger, at det trenger ikke å bli en greie det, at man helt prøver å se liksom mulighetene som ligger i situasjonen. Og det trenger ikke å være en gave som må innfris nå. Kan du si sånn, i april så skal vi, og så et eller annet, og så får man håpe at innen april så har jeg vel alltid klart å spare nok til at vi kan gjøre dette eller dette, uten at det trenger å være dyrt det heller, men det klart å spandere middag på 14 mann.
Ja, nei, det blir jo litt sånn vanskelig, det, hvis man skal gå ut og sånn.
Nei, hvis man skal gå ut. Nå virker det jo som dette var en ungdomsgjeng, for hvis de hadde vært voksne, så det aller beste man kan gi bort og si at man skal sitte barnevakt en kveld.
Ja! Men det, jeg tenker, det veldig typisk å foreslå å gi hverandre opplevelser, som jeg synes et godt alternativ. Jeg ble så glad når min venninnegjeng begynte med det. Da hadde man noe å glede seg til, man kunne fylle kalenderen med ting som var bra. Men det må være så konkret at det en konkret ting og en konkret dato.
Ja.
For jeg har både fått og gitt dessverre en del gaver som sånn, vi skal gjøre noe hyggelig en gang, hilsen Siri, som aldri blir noe av. Ja, og det, jeg går fortsatt rundt litt sånn frustrert og lurer på når ikke hun skal ta meg med på det greiene vi snakket om, og jeg helt sikker på at jeg har venninner som lurer på når kommer den der bastuflåte greia fra Siri som jeg har lovt oss i to år nå. Så, hvis man først skal gi en opplevelse, så synes jeg det skal være så konkret som mulig.
Går han å gi bort ting som han kan nå? Kanskje han som spør her, kanskje han for eksempel er kjempegod i data? Så kan han lære dem noen sånne nye datatriks, altså et eller annet. Hvis man konfigurere
mobilen din, eller et eller annet.
For eksempel.
Det var den beste gangen jeg kunne fått at noen kom hjem til meg og synkroniserte alle Mac-produktene.
For eksempel.
Jeg elsket den gaven hardt.
Men jeg må bare si, jeg har liksom lyst til å utfordre julenissen bittelitt på det der å snakke med vennene sine. Og jeg skjønner veldig godt denne følelsen av at man ikke ønsker at vennene skal synes synd på der liksom. Men jeg tror også liksom man prøver å tenke at altså livet her, de er venner, vi får håpe at de er venner lenge, og det innebærer at alle de her i gjengen vil ha sine perioder der noe er vanskelig. Og da kan kanskje julenissen prøve å sette seg i, prøve å snu om på det. Hva hadde jeg tenkt hvis en av vennene mine hadde kommet og sagt jeg har mistet jobben og har en kjempe, det er en vanskelig periode økonomisk og generelt, ville man liksom tenkt dårlig om den personen? Nei. Eller, nei, så man ville jo ikke det. Man ville jo heller på en måte, ja, visst forståelse, omtanke og ønsket å liksom strekke seg langt for at vennen din skal ha det bra liksom.
Og julenissen her virker som den perfekte kandidat i vendingen til å være førstemann ut til å være han som snakker om vanskelige ting i vendingen, for han jo førstemann til å bedt om hjelp i utgangspunktet. Han virker som en bra fyr til å gjøre akkurat det. Så kanskje han skal snakke med vendingen sin.
Så kanskje resten av vennegjengen også tør å si hva de synes vanskelig.
Det akkurat det, for at alle har sitt liksom, og om de ikke de har det nå, så sorry to say it, men det kommer. På en måte, fordi livet går i bølger. Og så går det også an å si når man snakker med vennene sine, det ikke noe synd på meg. Altså, det noe med å også liksom beholde sin verdighet liksom, og at det å miste jobben og ha det vanskelig økonomisk akkurat nå sier jo ikke noe generelt om julenissen, at det er på, at han er et dårlig menneske, eller at han Åh, nu bara
Om man trenger faktiskt att si det för jag menar att någon säger att det är fejkt att inte törra si ting ansikt till ansikt. Jag syns någon gånger man kan väl så gärna formulera ting för exempel I ett brev eller på ett julkort. Så hvis man kan ge ett julkort till vänner sina, lägger vi en liten sån saltkaramell eller något som folk liker eller en choklad med lakritssmak som ju är väldigt trendig nu. Och skriva om att detta år här har varit lite utmanande, jag har mistat jobben och så vidare, men den dagen jag får min nya jobb så ska vi ha en svär guttemiddag hemma hos mig, hvor jag står för all mat och dricka för då ska vi Det blir min julegave og min feiring av at jeg tilbake på beina.
Mm. Og vi bruker, altså I min, vi har sånn chat-tråd med liksom venninnegjengen fra studietida. Og den, der liksom skjer det jo alt mulig. Det kan være sånn helt utrolig trivielle ting og bilder og hva man gjør og alt mulig sånn. Mm. Og så med jevne mellomrom så kommer de der lange.
Hjertesukkene.
Ja, og de og, og jeg I hvert fall har brukt det for å på en måte slippe å ta den samtalen igjen og igjen og igjen. For eksempel når det har vært brudd da, eller noe annet vanskelig, så det bare, da på en måte det som en slags pressemelding. Her kommer, nå har det her skjedd I mitt liv. Så, bare, så vet dere alle det. Og så kan man også skrive, men det går bra med meg. Det ikke noe, det går bra. Men jeg har bare lyst til at dere skal vite det, som mine nærmeste venner. Og det en veldig, så det bare, og jeg sier ikke at det lett, Men det lettere enn å ta de der ansikt til ansikt I en sånn prosess. Du blir aldri ferdig med å liksom komme ut, holdt på å si.
Og det ikke alltid man har veldig behov for å snakke heller, nei. Få råd, at folk skal høre. Og man har bare lyst, jeg vil bare si, melde fra om dette. Det går bra, jeg kom igjennom det på egen hånd, men dette situasjonen.
Mm. Ja. Statusrapport. Ja.
Julenissen gjør det. Jeg synes dette en god anledning til å øve på disse tingene som du kommer til å få brukt for. Enten med at du får brukt for det flere ganger, eller at du får brukt for det for å være mottager når en av de andre gutta I gjengen får tilsvarende problemer. Mm. Og så går det an å finne på noe hyggelig sammen etter jul som ikke trenger å være så kostbart. Mm. For eksempel en middag. Tegne en tegning. Jeg godt forslag, Silje, men jeg
kjenner mange gutter som kjempeflinke å tegne.
Ja, men da tenker jeg at du må være det. Hvis min mann et år har det litt vanskelig, så jeg veldig, veldig glad I mannen min. Hvis det ligger en tegning han har tegnet en juletre, da vil jeg heller ha en sånn, vi skal spise middag om et år, faktisk.
Altså, hvis mannen min hadde tegnet en tegning til meg, da hadde det vært det mest romantiske han noen gang kunne gjort.
Jeg har vært mer humoristisk enn romantisk hjemme hos oss, hvis mannen min hadde, ja, det bare humor bak de tegningene der. Oi, 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 til og med barna lærer han og han tegner. Ja, her et nytt problem. Jeg har et problem som har meldt seg nå når det nærmer seg jul. Du og dine hjelpere snakker av og til om kjærlighetsspråk, og mitt definitivt gaver. Og ikke bare hvilke som helst gaver, men skikkelig gjennomtenkte gaver. Og da gjelder det både når jeg gir og når jeg får. Det trenger absolutt ikke være dyre ting. Men til jul vil jeg helst gi noe som du nevnte I en bisetning I august, at hadde vært fint å ha. Og selv om det en lytter som veldig aktiv lytter dette her. Og selv om det få gaver mitt kjærlighetsspråk selv om det å få gaver mitt kjærlighetsspråk så skal det litt til for at det treffer. Men når det treffer så blir jeg altså så varm og glad. Men nå til jul har jeg to små problemer knyttet til dette. Det første handler om gavene jeg skal gi. De siste månedene har jeg vært fullt opptatt med fulltidsjobb og studier på siden, og det har vært færre møtepunkter med mine nærmeste. Derfor har jeg ikke I år en liste over ting jeg tenker at hadde vært hyggelig å gi. Og da sliter jeg jo selvfølgelig med å komme på noe gjennomtenkt og fint å gi. Jeg får ofte høre at jeg god på å gi gaver, og det elsker jeg at mine nære tenker om meg. Men det legger jo et enormt press da, på den forestående høytiden. Hvordan skal jeg komme på nøye gjennomtenkte gaver til venner og familie når tidsklemma har tatt meg? Eller hvordan skal jeg jekke ned egne og andres forventninger? Det andre noe mindre problemet at jeg jo blir sjeldent veldig glad for gaver jeg får på julaften. Jeg et voksent oppegående menneske, så jeg klarer helt fint å spille takknemlig og fornøyd, men så dukker den ene gaven som virkelig treffer opp, og jeg bryter ut I en spontan glede som ødelegger hele skuespillet. Hvordan spiller en egentlig skikkelig glad for ullsokker man får for fjerde år på rad? Hissen Grinchen som egentlig bare vil redde jula. En god blanding av raus og samtidig noe, kanskje ikke motsatt, Kramstor. Men noe annet. Ja, ja.
Ja, så det viktigste jo at man tenker på å tenke på hvert menneske, hva de, ikke på hva man gjerne skulle gi dem, men hva de gjerne skulle få.
Ja.
Altså for som jeg sa I sted, det det å bli sett som det aller største for alle mennesker.
Men hvordan klarer man det når man ikke har sett det rent fysisk på lenge?
Oi.
Altså, hvem gir man gaver? Det jo mennesker man kjenner godt som man gir gaver til. Så man må jo, man kan jo se folk uten å se dem fysisk. Det Ja, det jo vanskelig det der, for jeg prøvde å si det til mannen min en gang, for han sånn utrolig raus med gaver.
Mm.
Men jeg sier at jeg jo ikke noe verken, jeg ikke noe opptatt av smykker, og ikke, sølv og krystall liksom ikke noe for meg.
Nei.
Så jeg sa, kan du ikke gi meg noe som du vet at jeg har lyst på? Og jeg husker han kom hjem fra OL i Seoul, og da hadde han kjøpt en diktbok med, som var oversatt til engelsk med koreanske dikt.
Ja.
Og jeg har aldri følt meg mer sett, og det faktisk noe av det jeg har blitt aller mest glad for jeg følte at han bryr seg så lite om koreanske dikt oversatt til engelsk, men han hadde skjønt at det var noe som traff meg. Så det akkurat det, altså, det at du faktisk tenker, hva det dette mennesket egentlig liker?
Ja.
Ikke sant? Og det handler jo ikke om hvor dyrt det noe
Nei.
Og i hvert fall ikke i vår tid. Det handler jo nettopp om dette, wow, han ser meg faktisk.
Men du skal være ganske god for å få til det der, for jeg må jo si at noen skiller seg jo veldig ut. Jeg tenker sånn, åh, dette perfekt til deg, Silje, ikke sant? Kunne jeg tenkt, så jo en stor gjeng der med folk som på en måte bare små variasjoner av hverandre, hvor jeg synes det vanskelig at det liksom utkrystalliserer seg noe sånn, oversatt japansk dikt. Japansk dikt ikke så deilig å få til jul. Det ikke alle synes jeg like lett å liksom se noe sånn.
Men hva var egentlig spørsmålet hennes? Ja, hvordan hun skulle
dele? Hva skulle hun gi til vennene sine i år, som hun ikke har sett i noe særlig, og hun har lagt lista veldig, veldig høyt for gaver. Ja. Men da hun har jo gitt oversatt japanske dikt hun, ikke sant, til vennene sine, og nå i år føler hun at hun får det til. Hva skal hun da gjøre? Skal hun jekke liksom forventningene ned, eller skal hun...
Jeg tror hun må gå tilbake i arkivet, og så se hva er det hun har gitt til dem før. Og så ikke åpen...
Har du sånt arkiv?
Ja, ja.
Å, gud i meg.
Nei, men jeg har på mobilen min.
Oh, ja.
Og så har jeg ganske god husk på litt sånn randome ting.
Ja.
Som for eksempel det da.
Mm.
Så det jo noe med å liksom, og som vi også har vært inne på, sant? Hun kjenner de her folkene godt.
Mm.
Så det jo da, og det jo litt sånn resoneringsarbeid. Hva det jeg gitt før? Hva det som har truffet? Kan vi finne noe som liksom i litt sånn samme leia, samme på en måte familie, sånn produktmessig? Og sånn, så da, hvis du har en venn som du vet er veldig glad i poesi, så kanskje ikke, du skal ikke til Seoul det her året her, men kanskje det er noe annet, type noe nytt, en poesibok som det er masse snakk om. Hvis du har en venn som liker å lage mat, så er det noe, et kjøkkenredskap, eller en dritgod olivenolje, eller, altså det er noe med å liksom, og så tror jeg, ja, hun har lagt lista høyt, men man blir jo også, eller jeg vet ikke med dere, men jeg blir jo bare veldig glad av å få gaver, punktum,
ja.
På en måte.
Ja, det gjør altså, ikke fordi, hun her da.
Nei, altså det hun, men, jeg tror kanskje ikke at alle vennene hennes er akkurat som hun. De blir vel bare glad for å ha gaver under treet, liksom.
Mm.
Og at det er liksom et flakslåd, at halve gleden er jo å glede seg til å skrape.
Og hva vet hun om ikke de er like gode skuespillere som henne, at de bare later som og tenker sånn, åja, for du tenker at jeg er en sånn, ja, ja, ja.
Ja, men hvor,
kan hun,
hvor ille kan det på en måte gå? Og så når det gjelder de der ullsokkene som du får fjerde året på rad.
Elsker ullsokkene foran min svigermor, hvis du hører på.
Og hvertfall når det er så kaldt ute.
Trikset er alltid å ta de på med en gang.
Ja.
Ja. Men kan jeg lese en setning om igjen for dere fra Mellen? For jeg mener at hun har løsningen i sitt eget problem.
Ja.
Skal jeg se om det åpenbarer seg for dere også her. De siste månedene har jeg vært fullt opptatt med fulltidsjobb og studier på siden, og det har blitt færre møtepunkter med mine nærmeste. Hva skal jeg gi?
Egentlig så kan
et møtefolker?
Ja, nei, altså, men det jo akkurat det som julenissen, vi sa til julenissen i sted, at det var med å invitere alle vennene dine til en ordentlig, et ordentlig selskap hjemme hos deg, om det så bare er. Godt forslag fra meg, synes jeg. Ta oss og finne ut en som har noe virkelig interessant å fortelle, en foredragsholder eller en bra artist eller noe sånt, og så inviterer du vennene dine hjem til deg, en sånn liten sånn eksklusiv liten situasjon, hvor du lager suppe, og folk kan ta med seg noe å drikke selv, og så byr du på den opplevelsen hjemme i din egen stue. Og hun høres jo som hun har mange interesser av fulltidsjobb og studier ved siden av, så hun har jo sikkert masse interesser, og da kanskje venner som kan samles rundt det samme. Hadde ikke det vært fin presang da?
Veldig gøy. Nå kom jeg akkurat på at hvorfor er det bare i utrykningslag at man leier inn folk til å gjøre gøye ting? for eksempel sånn en venninne hadde utrykningslag, så kom det en sånn dame fra Vinmonopolet og ikke kjørte noe sånn heftig champagne-smaking
og lærte å sablere og sånn, ja.
Konkurranse og...
Ja. Perfekt julegave.
Hvorfor skal man kunne gjøre det i utrykningslag? Det jo så gøy.
Ja.
Brura, vi, altså, hun lå jo... Lå kastet opp på badet 6:30 på kvelden. Det var mega suksess.
Nei, jeg har veldig forhold til sånt å få lære seg nye ting, da. Men det kanskje fordi jeg begynner å bli så voksen, men jeg hadde veldig lenge lyst til å lage sånn, i stedet for syklubb, liksom.
Mm.
At vi skulle ha en sånn veninneklubb hvor vi lærte ting hver uke, eller
en gang i uka.
Mm. Nei, en, kanskje en gang så hadde man over to dager, hvordan var det egentlig med startstup igjen, ikke sant? Å bare få fresa opp, hvordan er det å stupe? For det glemmer man etter hvert.
Gøy! Ja, jeg vil gjerne. Stupekurs?
Stupekurs.
Ja, også, ja, for eksempel stupekurs. Og så liksom, de av oss som liksom ikke er kommet helt i gang med strikkingen, skal vi ta et lite strikkekurs? Altså sånne ting.
Ja.
Det er jo så gøy å lære nye ting. Og det synes jeg kunne vært fin. Og da får du liksom samlet alle vennene, og da kan du bruke litt flere penger også, for ellers måtte du brukt mye penger på hver og en av dem, liksom.
Ja. Mm.
Vet du, skal vi lage en sånn klubb, eller?
Ja, vi skal lage klubb,
ja.
Og jeg vil hilse til Grinchen fra en annen Grinch. Det er dette du skal gi. Du skal gi en opplevelse, du skal gi av tiden din til vennene dine. Og så skal du senke forventninger generelt, og for å, til den mindre problemet som jeg skriver på slutten her, som jeg mener et større problem, om at hun sjeldent blir glad for gaver hun får, som jeg mener et reelt problem. Altså, der må du ta deg sammen, Grinchen, fra en Grinch til en annen. Jeg så synes det var vanskelig noen år, så jeg slutta å gi en del gaver, og da slutter man også å få en del gaver, og tenkte sånn, samme det, hvor mange badekuler trenger jeg egentlig? Jeg kan kjøpe min egen badekule, så at jeg har grinsjet meg inn i grinsjekroken min i mange år, til jeg så at alle de andre der og bytte badekuler og duftlys, og så satt jeg og begynte sånn, hva skal du med det liksom? Og så merket jeg etter hvert at sånn, herregud så koselig, det handler jo om den oppmerksomheten, minne på julaften sånn, jeg glad i deg, det har vært hele det året her, og kommer til å være neste år også. Og det formaterer jeg nå i et duftlys under treet. Det kunne vært hva som helst. Det kunne vært en harelabb, hva vet jeg. Og da måtte jeg som Grinch krype ut av grinsjehjørnet mitt og si sånn, beklager at jeg har vært et rassmenneske i to år nå. Det klart vi skal utveksle duftlys på julaften. Så nå vanker det duftlys på alle, både til og fra.
Jeg elsker duftlys. Det utrolig dyrt. Så jeg blir veldig glad for duftlys.
Ja, jeg håper min datter nå kjøper duftlys til meg hvert år fra Nille. Og jeg blir genuint glad for det hvert år, for det lukter altså så godt.
Kanskje, ja, men nå har du kanskje gitt forslaget til henne. Hun kan kjøpe duftlys til alle sine veninner.
Ja, slutt å grinsje. Du må slutte å grinsje. Man blir bare sur av det. Grinsjen er sur. Det er hele poenget med grinsjen. Du må slutte å være grinsj.
Mm.
Ja. Ok. Privat litt tips på, jeg vet ikke om jeg snakket meg selv der, eller hva jeg drev med, men ja. Vi skal ta et siste problem. Her står det. Sære, sier jeg det går helt parne. Jeg har vært sammen med min samboer i 6 år, og vi har 1 barn sammen. Jeg anser meg selv som venn med min samboers venner, og tenker også på han som venn av mine venner. Spesielt siden vi fra samme sted alle sammen, og jeg har kjent til flere av hans venner, også før vi møttes og ble kjærester. Samboeren min en del år eldre enn meg, så hans venner har tidlig begynt å gifte seg, i hvert fall tidligere enn mine venner har. Hittil har det vært 2 av hans venner som har forlovet seg. Jeg synes dette veldig koselig, og jeg har gledet meg til å få gå i bryllup, noe jeg aldri har vært i tidligere. Problemet bare at jeg blir ikke invitert. Samboeren min, han blir invitert, men med tydelig beskjed om at dette ikke noe pluss en. Og det svarer meg faktisk. Disse vennene har mer enn nok penger, så det ikke det står på. Jeg trodde det var ganske vanlig å invitere hele parret uansett når man har vært sammen såpass lenge. Men grunnen til at jeg synes dette kjipt, fordi jeg trodde jeg var mer enn bare dama til kompisen. Jeg trodde vi var venner nå. Jeg synes det hele vanskelig. Skal jeg late som ingenting og la det gå for andre gang? Første gangen latet jeg som ingenting, men nå kjenner jeg at jeg litt lei av det. Hva med når, eller om vi skal gifte oss en dag da? Skal jeg la være å invitere hele paret, fordi vi tydeligvis ikke venner med hverandres kjærester? Jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere den situasjonen, ja, i det hele tatt. Samboeren min mener de ikke har invitert kjærester fordi det blir så mange. Uansett hvordan man vrir på det, så kjenner jeg på en skuffelse av å ikke bli tenkt på som en venn. Kun dama til en venn. En liten del av meg blir så skuffet, sur og såret, at jeg har lyst til å be samboeren min om å ikke dra i bryllup. Men kan jeg det da? Takk for hjelp, kan meg hva du vil.
Nei, det kan du ikke. På det siste der,
det kan du nok ikke.
Men jeg må bare si, jeg skjønner så godt at hun lurer, for at dette synes jeg høres utrolig rart ut.
Kjemperart.
Aldri hørt om noe lignende
oppførsel. Når de samboer og har barn sammen og greier, da det jo et par. Er det sånn, eller er det sånn at det sånn hyperreligiøst og gjengjeng? vennegjeng da. Ja, altså sånn hyperreligiøs at nei, dere ikke gift, så vi kan ikke snakke, kan ikke oppfatte dere som et par. Altså, hva filleren, hvor bor disse hen?
Før dere går for langt I å slakte greiene her, så må jeg bare si at jeg gifte meg for 2 år siden, og var hun som inviterte uten følge, også ja. Etablerte par som var gift og hadde unger og sånn.
Ja.
Men da var det jo rett og slett fordi jeg ikke tålte fjeset på enkelte, og jeg var ikke interessert I å gifte meg med vedkommende til stede, så jeg bare håper ikke det det som casen her.
Nei, det virker jo ikke...
Og da var det jo ikke felles venner, det bare, din mann, det sa jeg aldri da, jeg har sagt det ettertid.
Men det virker jo egentlig ikke sånn, fordi det en liten bisetning helt på slutten der, at det virker som at hun ikke den eneste pluss en som ikke har blitt invitert. Mm. Står det ikke det?
Nei, tror ikke det.
Jo, var det ikke noe... Altså at de her parrene har invitert flere der de ikke har invitert...
Nei, det andre gang det skjer for henne, for det har vært 2 bryllup, og dette bryllup nummer 2, og forrige gang latet hun som ingenting, men det klarer hun ikke lenger.
Ja, men hun må jo se på situasjonen. Det som du sier, at kanskje det er økonomiske hensyn, kanskje det at det veldig langt borte, at de tenker at 2 stykker vil koste... Altså, det kan jo være... Så man ikke... Det veldig viktig å ikke sette seg selv I en offersituasjon. Og se på seg selv som et offer, for det vil bare ødelegge livet ditt. Mm. Altså, snakk med kjæresten din og si at synes du det gøy å gå I det selskapet uten meg, og du glad I denne personen, så gå du, vennen min.
Ja.
Fordi at I det øyeblikket hun setter seg I et offer og kanskje lager et veldig stort problem av det, så kan det jo kanskje være at hun eier problemet selv også.
Men da tror jeg ikke jeg ville brukt setningen hvis du synes det gøy å gå dit uten meg, så gjør du det, for det høres ut som hun på jakt etter et svar her.
Ja, ok. Ja. Nei, jeg tenkte ikke sånn, men...
men var det... Fordi hun... Første gangen så latet hun som ingenting. Og så hun usikker på om hun skal late som ingenting denne gangen. Og det jo et stort spørsmål, men skal man late som ingenting når det jo noen ting?
Ja,
hun såret, bare... lei seg, hun trodde de var venner. Og det jo, jeg ville jo blitt utrolig lei meg hvis ikke jeg ble invitert til et bryllup når jeg anså oss som venner.
Ja, samme her. Men det noe med, jeg vet liksom ikke helt hvordan man skulle tatt den der praten uten å på en måte komme veldig dårlig ut av det på et eller annet vis. Eller sånn, altså det kommer jo helt an på hvilken type man da, men at hun åpenbart har jo allerede tatt seg nær av det. Så ja. Derfor så det vanskelig å ta det opp på en sånn lystig sånn «haha, håper dere får det gøy».
Ja, alt virker som stikk. Det der også hørte som en stikk.
Ja, det det som det. Og greia at det blir stikk fordi hun bryr seg.
Ja.
Og da... Så jeg lurer på om nesten liksom, den eneste måten å gjøre det på liksom the high road, liksom.
Ja, det jo latt som ingenting, da.
Ja, eller at man kan...
Men hvor skal hun ta highbrow? For jeg må bare si, jeg vil bare legge 2
Det må invitere dem
hvis, Ja, det må hun gjøre
Hvis hun skal gifte seg, så inviter alle
Ja, de 2 ballene legger vi død Du kan ikke si at han ikke får gå Og når dere gifter dere, så inviterer dere alle hvis det dere det skal ikke bruke bryllupet ditt som hevn
men altså,
Det skal det ikke være
Men altså, det som det vesentlige punktet her Er hun den eneste?
Det står jo at samboerne hennes mener at de ikke har invitert kjærester fordi det blir for mange.
Ja, ikke sant? Mm. Det jo key information.
Ja, så hvis det sånn at ingen, det må jeg bare presisere I mitt bryllup, ingen var invitert med kjæreste. Det var ikke den ene eller den andre, eller det var ingen var invitert med kjæreste. Og da har man jo tatt et valg som antageligvis handler om, ikke bare økonomi, men sånn, vi vil ikke at det skal være 200 stykker, det blir upersonlig, vi vil at det skal være 50.
Mm.
Og det tenker jeg, det må man bare respektere.
Ja, og det det viktigste her.
Men
da tror jeg ikke jeg ville...
Men hvis det flere da, så da det jo ikke noe personlig. Nei. Da det liksom, da ligger det noe praktisk I bunn.
Ja.
Som jeg tenker sånn at da må man på en måte velge hvor mye energi skal jeg bruke på det her. Og da kanskje det beste null.
Ja.
Liksom.
Kan det være koronarelatert dette også?
Kan det også
være? Sånn, skal vi virkelig invitere 100 stykker når sjansen for at en eller annen politiker sier maks 50 innen datoen kommer? Mm. Det ikke bedre å bare invitere få? Og så sjansen for å gjennomføre ganske stor.
Hun kan I hvert fall velge det. Så slipper hun å velge å se på seg selv som et offer I stedet for.
Ja. Og hvis hun det hun synes sårt, at hun ikke så nærme disse menneskene som hun hadde trodd, da må hun jo jobbe seg nærmere. Og du kommer ikke noe nærmere disse menneskene ved å sitte og grinse, som jeg nå har gjort om til et uttrykk, I et hjørne. Da må hun jo bli nærmere disse menneskene ved å vi har kanskje spise middag med de, bli bedre kjent med de.
Men det hun sa noe veldig viktig, hun sa noe som vi hoppet over her, nemlig at det var ganske stor aldersforskjell på dem.
Ja.
Og det tror jeg kanskje kan være en av grunnene. Og begge veier på en måte. Fordi at man lever i sånne aldersghettoer, det sånne 10-års aldersghettoer, som man har veldig lett for å utlate de som utenfor den aldersgruppen man selv føler man tilhører. Så det kan jo være en av grunnene.
Og så er det jo sånn at hun får, det her kan være et signal på at hun ikke er så nær dem som hun trodde da. Og da kan man jo enten velge å jobbe for å komme nærmere, eller drit i dem. Og fokuser på de du vet du er venn med, og de du vet du er nær.
Så lenge de har noen som er felles, fordi altså, jeg er sammen med en mann som er mye eldre enn meg, og har vel på et eller annet tidspunkt tenkt sånn drit i dem, trenger ikke å bonde sånn hardt med en gjeng med... ja. Også på et eller annet tidspunkt, så hvis ikke vi hadde hatt fellesvenner, så ville jeg nok savnet at han hadde sine og jeg hadde mine. Fordi møtepunktene hvor vi to sammen som par kan ha det gøy, sammen med andre mennesker også, ikke bare vi to, som jo begrenser seg hvor gøy det blir i lengden, blir så få. Så jeg tenker at det hadde vært fint om hun kunne bli kjent med hans, og han kunne bli kjent med henne, i hvert fall innenfor, noen da, velger absolutt, ut noen absolutt. Liksom.
Absolutt, ja.
Og der er du inne på noe veldig viktig. Og det er veldig viktig at hun tar denne samtalen med mannen sin, eller kjæresten sin, uten å gjøre seg selv til offer, og si at hvis vi to skal overleve som et par, så må vi også få lov å oppleve ting sammen som par, sammen med andre.
Ja.
Og det er kanskje det viktigste inngangen til det, og hva skal vi gjøre sammen for å få det til å skje?
Og det handler ikke om alder, det tenker jeg handler om kjemi, at man må finne par hvor alle fire liker alle fire, og man har det gøy sammen.
Ja.
Og hvis ikke de finnes, det par, kanskje ikke det paret finnes i hans vennekrets, eller hennes vennekrets, det kan godt hende det.
Man må finne,
et annet sted.
Ja.
Men det jeg synes er sårest i hele mailen er at hun synes dette er kjipt, fordi jeg trodde at jeg var mer enn dama til kompisen. Jeg trodde vi var venner også. Det er det som er sårt.
Ja.
At hun føler da sånn, og selv om kanskje er yngre, at hun ikke blir tatt... Seriøst, skal hun really, skal vi ha hun unge?
Og det er full forståelse for det. Absolutt. Og jeg hadde også blitt lei meg hvis det her hadde skjedd med meg. Ja. Også fordi jeg er utrolig glad i en fest og blir skuffet hvis jeg ikke får lov å komme.
Ja.
Jeg ville hatt veldig mange spørsmål som jeg hadde gått og tenkt med, og slått meg selv i hodet med etterpå, ja.
Og jeg kan si av egen erfaring også hatt den opplevelsen å ikke være invitert til et bryllup, men jeg ble sånn ordentlig lei meg, sånn skikkelig sånn grunnleggende lei meg. Men jeg bestemte meg for å være hun, ta the high road, være hun blie etterpå. Og det merkte jeg når jeg da traff vedkommende, og jeg var hun blie som hadde det gøy. Det synes vedkommende var vanskelig, så på et tidspunkt så hadde vedkommende behov for å snakke om hvorfor ikke jeg var invitert til bryllupet. Altså, det var ikke sånn, nå var det vanskelig for deg plutselig.
Jeg har jo opplevd å stå på trapp og sigg i et bryllup der jeg snakket med en venninne en som var nær venninne på videregående, og så hadde vi på en måte ikke hatt så mye kontakt i ettertid, der jeg visste at hun skulle gifte seg en måned etter det her bryllupet, der jeg på en måte ga ikke noe uttrykk for sånn at jeg var lei meg eller et eller annet sånt. Men det var akkurat det, var det samme greia som du beskriver, Siri. Og det ender med, det er at jeg blir invitert til det bryllupet i fylla. Så det var helt åpenbart noe hun hadde tenkt på og fikk dårlig samvittighet for. Men det synes jeg bare var komisk.
Det er så lett å ta de valgene når man ikke er i samme rom, og så er man i samme rom. Og så, jeg har også en venninne, vi giftet det samme sommer. Jeg og en annen venninne, hvor vi var ikke invitert til hverandres bryllup. Og da tok jeg hull på den bryllupen og sier sånn, tror du vi to kommer til å angre en dag på at ikke vi har vært til hverandres bryllup? Ja, sa hun. Og så lo vi av det, og så har vi ikke snakket mer om det.
Det er så viktig. Det er det viktigste jeg har lært barna mine, tror jeg. Det er å si, jeg sier til dem at hvis du vet at noen har dårlig samvittighet overfor dem, overfor deg, så sørg for at de blir kvitt den dårlige samvittigheten.
Ja.
Ved enten å behandle dem ordentlig, som du gjorde det her, eller på en eller annen måte, for de største fiendene du har, det er de som har dårlig samvittighet overfor deg, for det er så vondt av dårlig samvittighet, at de vil alltid prøve å se etter feil åt deg, for at de skal bli kvitt sin egen dårlig samvittighet. Så for det første, kill them with sugar, det er en annen sak, men også sørg for at alle de du vet har dårlig samvittighet, blir kvitt den dårlige samvittigheten, eller så kommer de til å lage trøbbel for deg senere.
Det mye amerikanske uttrykk her, som jeg vil bare, jeg skal gjenta noen av de, og det kill them with sugar, synes jeg veldig godt. Take the high road, så jeg tenker at I, nå, ikke bruk denne avstanden som du nå føler på, til å skape større avstand. Så I de møtene du har med disse menneskene, hvis du liker de og det kjemi, bruk de til å komme nærmere, og ikke bruk de til å sitte og tverre I et hjørne på, fordi det er en litt klein stemning der. Se om du kan ta hull på den stemningen på en eller annen måte.
Mm. Inviter dem på en koselig, upretensiøs middag.
Ja. Så bare, jeg kom på en annen ting som, for jeg har jo ikke egne barn, som jeg har lært noe av. Men det jeg kom på var som jeg har lært av mine foreldre, da jeg var lite, og det kunne være litt sånn der veninne-drama, sånn der, at plutselig så var det to veninner som gjorde noe, så var ikke jeg invitert, fikk ikke lov å, var ikke inkludert liksom, satt hjemme og var lei meg for det, og så spør mamma og pappa liksom, hvorfor du lei deg? Nei, det fordi jeg får ikke lov å være med dem. Og så var alltid svaret til mamma og pappa da sikkert litt om, det var jo nok litt omtanke der også sånn, det skjønner vi men det noen andre du kan leke med?
Ja
ja, kanskje, ja, hvem da? Nei, kanskje den og den kom så går vi og ring til den og den ja. Det var, altså svaret var på en måte hvis ikke de vil være med deg finn noen andre
ja.
Det har jeg også sagt til ungene mine hvis det noen som så dumme at de ikke vil ha deg da de for dumme til at du vil ha dem
ja Ja, altså her det mye man kan lære barna sine, men først og fremst
Jeg skal lære det her til katten min
ja, til katten. Først og fremst prøv å lære det selv Jeg bare gjenta, for jeg så glad I å snakke engelsk når det nærmer seg jul Take the high road, kill them with sugar ja. Det synes jeg vi skal ta med oss ut av dette problemet Jeg går over på norsken, jeg nå ønsker dere en god jul begge to Og tusen, tusen takk for, til mine to små gode nissehjelpere
Tusen takk,
jeg virkelig Hadde vi ikke clementiner og lagde ja. Kurver og sånn satt inn, det kunne vært riktig så hyggelig
Men jeg har fått mange julegaver, fordi at jeg synes jeg har lært veldig mye I løpet av dette, denne stunden der.
Så bra
Takk det samme
Det var det Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp Denne podcasten produsert av Klinge for Bauer
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller I appen.